Somaliland hariro daldala Ethiopia walin cimsachu da projectin kawagato ko bafatte daddaba demu satudu betamajira hogganonno lanon gargar sidabalata yargame dinagde biyetti akkecimsu dandawdu betajiru gabasa salem salemon jalane turiyes
jarmean london ke satte ma defate hogganu ta dinagde kan somaliland walin workshop if gorsikennu yero dio ke satte tumramu dema Garen Trade and Investment Advocacy Fund jedam biyoni addunya ratti yeyitan hariro daldala tolfa murra akabwa argatan goda bara darbe jechun kumala makuda saddeti rajal qabe garen kun hogganonni Somaliland fi Ethiopia wajjin waligalte gamadinagde akatolfatan gargara ture gorsi kennames witne waligalte gamadaldala fi gejibowan akakopaw akasumas qabeenyaan jiran irratti odeeffannoon akka argamu gargaaree jira. Sagantaa walii galaaf karamadame doolaara miliyoona 18 buufata doonii barbaraa bifa ammayyaan haaressuu irratti fuulleeffata. Bara 1970 keessa biyyi tokkummaa Soviyet duraanii buufata doonii kanaan haala itti fufiinsa qabuun itti fayyadamaa turte. Garuu Raashaan ifatti waan gargaaruuf dhiyeessite hin qabdu jechuudhaan ministiriin haajaa alaa Somaaliland Yaasin Mahamud Hiir BOA'f ibsanii jiru. Dhimma kanarratti mariin sirnaawaan yookaan quunnamtiin tokko yuun jiru jedhan gama kaaniin Somaaliland hariiroo ho'aa fi bu'a qabeessa ta'e biyya tokkummaa Emireetota Arabaa waliin qabaachuu isheetti gammadaa jirti. Kunis buufata doonii barbaraaf carraa daldalaa kan kenne yoo ta'u Proojekticha keessaa qooda guddaa Somaaliland akka qabaattu carraa kenneera. Baatii caamsaa darbe Itiyoophiyaan proojektii kana keessaa harka 19 qooddattee jirti. Pireezidaantii Somaaliland Muusee Biihii Abdiif gorsaa waa'ee dinagdee kata'an Osmaan Sheekh Ahmed VOA'f akka ibsanitti hariiroo dinagdee Somaaliland Itiyoophiyaa waliin qabdu hedduu gaariidha. Hariiroo daldalaa jabaa fi kan Itiyoophiyaaf bu'aa guddaa argamsiisee jedhu. Somaaliland waggaatti mi'a doolaara miliyoona 600 hanga miliyoona 700 baasu gara Itiyoophiyaatti ergitii jedhan. Somaaliland walaba taatee mariin gaggeessitu martii isa waa'ee dinagdee nageenya naannooti. Hawaasni addunyaa ammayyuu Somaaliland biyya of dandeessedha jechuudhaan beekannoon kennin jira. Ummanni Somaaliland garuu dhugaa addaa keessa jiraataa jedhan Ahmed. Dhugaan jiru Somaaliland Somaaliyaarraa egaa adda baatee waggaa 27 yoo ta'u kun dhugaa haaraatuun ta'in kaduraanu ture jedhan. Biyyoonni hunduu garuu akka biyya walabaatti Somaaliilaandiif beekannoo kennuu waan hin oolledha jedhanii ministiriin dantaalaa kun dubbataniiru. Sababiinsaas jedhan Somaaliilaandi keessa dhugaa jiru argaa jiru waan ta'eef. Baatii muddee darbee fi hiriif gorsaan isaanii kan dinagdee Ahmed dippiloomaatota Yuunaayitid Isteets keessaa daawwatanii turan. Kunis qaamota mootummaa Ameerikaa misoomaa kan ilaaleen Somaaliland keessa odeeffannoo haaraa jiru akka hubatan gochuuf ture. Kana malees qooda Ameerikaan haga ammaatti qabduu fi banaatti tafee hubachiisuuf jecha. Ministeeriin haajaa alaa Somaaliland hiira akka ibsanitti Somaaliland gama misooma dinagdeen deeggarsa barbaaddi. Kana qofa miti jedhan adda addummaa Itiyoophiyaa waliin qabnu furuufis deeggarsa barbaaddi jedhaniiru. Garuu jedhan hariiroo gam lamaan gidduutti haaraa tolfame yeroo ilaalan of eeggannoo barbaachisa. Biyyoonni hedduun gara keenyatti dhufuuf wal saamaa jiran bu'aa ofiif jedhaniitu ka jedhan hir dhumarratti garuu waan fedhii ishee ta'e murteessuun qooda Somaaliland ta'uu qabaa jedhan. Deeggarsa biyyooti alaa irraa argamuun hojiin investimentii dhuunfaa Somaaliland keessatti haala gaariin gaggeeffamaa jira jechuudhaan Ahmed ka dubbatan ta'us caamni hamaan bara 2017 biyyatti mudate beeladaalee biyyattiin qabdu 100 keessaa harka 70 fixee biyyatti daran hiyyummaa keessatti kuffise. Gargaarsa addunyaa hangi tokko waan kennameef jecha biyyattiin ooltee jirti jedhan hir. Garuu hundee dinagdee Somaaliland deebisanii dhaabuu caalaa wanni biyyatti gargaaruun jiru jedhu. Addunyaan akka biyyaatti Somaaliilaandiif beekannoo dhorkuun gargaarsi dinagdee kennamu duubatti akka hirkifatu godhee jedhaniiru. tokumma motumotaste gamtan Afrika Somalilandif akabiyatti bekanno inken ninjiru biyonni heddun mallaqa sani gara Moqdisho tergu hangi tokko kessa Somalilandif kennama abdijedun garu hallakasi inojjatu kesuma biyonni lamen wali gala lafanjirret jechudan ministrin dantala Somaliland hier dubbataniru.